estar hoxe aquí. Moitas gracias, Dara, por a túa intervención e, sobre todo, polo teu apoio desde que empezou o festival. A verdade é que sin a participación do Concello de Lugo, pois un festival así pois sería completamente imposible, e por eso pois queremos dar o noso, queremos mostrar o noso agradecemento pois o apoio recibido desde o primeiro ano, xa que senón pois un evento así destas características e con este nivel de ambición pois sería impensable para que se pudese realizar. Estamos, bueno, hoxe a presentar pois o que vai ser a terceira edición do Caudal Fest, o que significa a volta dun evento desas características a Lugo tras un 2020 que, bueno, que por cuestións da pandemia pois non se puido realizar finalmente. Isto creemos que significa un paso máis, e sobre todo pois un paso en firme pois hacia a volta a unha normalidade que todos estamos, bueno, realmente pois con ansias de que se repita. O que sí que temos claro que o evento se ten que adaptar ás condicións pois epidemiolóxicas que estamos vivindo, e que vai ser un festival adaptado e con un formato adaptado pois, como ben decía Lara, a normativa vigente.